V današnjem kolokviju imam gosta, ki ga zelo vleče v glasbo in to v prav posebnost vrst glasbe. Rekli bi lahko v staro glasbo, saj je med drugim tudi multiinstrumentalist, posveča se inštrumentom, ki izhajajo iz tistih prvinskih zvokov od orgel, čembala, kljunaste flaute, baročne oboje in še kaj, Urban Klančar. Dobrodošel.
Lepo pozdravljeni.
Odkot ta želja, veselje do neke stare glasbe? Kdaj se je to začelo? Zakaj ne vem, rock in to ostalo?
Ja, je zanimivo, ker od začetka ni bilo tako, ne. Začel sem svojo glasbeno pot v glasbeni šoli v Kranju, pri učiteljici Mojci Zaplotnik, s kljunasto flavto. In pri njej sem ustrajal kar nekaj let, mislim, da šest, sedem let. In seveda smo igrali malo baročne glasbe, malo teh slovenskih ljudskih napevov, pa vse to. In je bilo lepo. Potem v zadnjem letu pa sem šel tudi na en masterclass, torej na en tečaj na srednjo glasbeno šolo k profesorici Mateji Bajt. Ta me je pa je očitno videla nek potencial pri meni za kljunasto flavto in me je tudi vprašala, če bi nadaljeval svojo glasbeno pot tako. Pa v bistvu na začetku nisem toliko razmišljal o tem, pol pa kaj je ona to omenila, pa sem nekak se počasi začel videti tudi v tej smeri. Ampak še vedno si nisem predstavljal, kaj točno je stara glasba, pa vse to, samo sem izdelal kljunasto flavto, sem imel rad, pa bi rad pa iz tega še kaj več naredil. In potem sem se res odločil za študij na konservatoriju. In v tretjem letniku se mi pa zdi, da res sem začutil nek klic v to staro glasbo, ker takrat sem pa, mogoče zanimivo, ker v tistem letu sem šel tudi v dijaški dom na Rakovnik in mogoče tudi malo osamosvajanja, pa to, da sem šel od doma in sem res takrat vem, da sem ogromno začel poslušati stare glasbe, s sošolci sem se veliko začel pogovarjati o tem, tudi sam sem začel iskati neko literaturo in takrat sem pa res vedel, ok, zdaj pa je to tudi nekaj, kar bom šel, kar se mi zdi, kar bi rad nadaljeval tudi na akademiji in potem kot poklic. In potem sem se res odločil za študij v Ljubljani na Akademiji za glasbo in lansko leto sem potem zaključil diplomski študij v Ljubljani. Potem sem pa ugotovil, ok, kljunasta flavta je super, ampak me zanima še kaj več. Pa sem hotel še kakšno drugo pihalo se preizkusiti in res sem videl, da v Gracu, torej v avstrijskem Gracu, ponujajo možnost študija baročne oboje. Pa sem se rekel, pismo, to je pa super, tega v Sloveniji se ne da študirati. Mogoče je pa to ena priložnost, da na tak način prinesem baročno obo tudi v Slovenijo. Tako da zdaj nekako to oboje skupaj združujem. V vsem tem umestnem času pa stara glasba je res mečkano specifična in jaz pravim, da je baročna glasba je vedno komorna glasba. Nikoli ne moreš igrati sam te glasbe, vedno rabiš čembalo nekoga, ki te spremlja. Pa sem mogoče tudi to v svojih študijskih letih mečkano pogrešal, da imam njega kompanjona, da me lahko spremlja, pa sem se potem kar sam nekak priučil igranje na čembalo, kar je podobno kot na orgle, sicer tehnika je mečkano drugačna, orgle sem pa tudi začel enkrat vmes igrati pravzaprav med korono pri maši, ko sem mogel snemati naše maše v naši župniji v Kranju Primskovo, pa sem rekel, da ne bom zdaj hodil za 20 minut domov, pa bom zraven lahko še popestril mašo z igranjem na orgle, tako da nekak Bog očitno poskrbi, da me je upeljil v to staro glasbo res v polnosti. In moram reči, da sem zelo zadovoljen z vso svojo potjo do sedaj. Tudi vse te koncerte zdaj v zadnjem letu, ki jih prirejam, torej program Muzika Sakra, se mi zdi, da res nekako je to neka potrditev, da vem, da delam prav in je res nekaj lepega. No.
No, eden od koncertov Muzika Sakra bo že naslednji teden v četrtek ob 19.30 v cerkvi svetega Benedikta v Stranjah pri Kamniku. Muzika Sakra, Parator Nobis, Urban Klančar ob drugih sošolcih, študentih Akademije za glasbo, pravzaprav v stari glasbi. Toliko za uvod, verjamem, da sva zbudila zanimanje, v nadaljevanju pa še kaj o teh posebnih inštrumentih in posebni glasbi. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim glasbenika Urbana Klančarja, ki se ukvarja predvsem s tako imenovano starejšo glasbo, bi lahko rekli, baročno glasbo. Prej je bila omenjena kljunasta flavta. To ni nek pomožni inštrument, ampak je zelo samostojen inštrument svojim zelo specifičnim zvokom.
Ja, res je. Mi je zelo všeč, da ste omenili, da je to nek samostojen inštrument, ker se mi zdi, pa ne samo v Sloveniji, povsod po svetu je dobila kljunasta flavta nek prizvok nekega začetnega inštrumenta, ki ga skoraj vsi na začetku igrajo, potem pa grejo realen pravi inštrument.
Pravo flavto.
Tako. No, zanimivo je, ker seveda ni bilo tako, ne. In v baroku je kljunasta flavta veljala za čist pravi inštrument, enakovreden ostalim. In za kljunasto flavto je bilo napisano ogromno koncertov, ogromno sonat, ogromno komorne glasbe, uporabljala se je tudi za cerkveno rabo, torej ob spremljavi petja. V renesansi je bilo zanimivo, ker so prav poleg ostalih inštrumentov obstajale družine kljunastih flavt, torej, da so skladbe, ki so bile napisane v času renesanse, bile možno izvajati na 5-6 kljunastih flavt, od majhnih do velikih. In ja, kljunasta flavta je zaresen inštrument in ja, to je tako kot ostali te baročni inštrumenti, je tudi izgleda nekoliko drugačno. Mi, ki študiramo, ki se ukvarjamo staro glasbo, igramo na te historične replike inštrumentov. Torej, je zanimivo, ker jaz kot kljunasti flavtist ne igram samo na eno flavto, torej imam ene 5, 6, 7 flavt različnih velikosti iz različnih obdobij. Nekatere so iz časa renesanse, nekatere iz časa zgodnega baroka, iz časa baroka. Igram tudi na moderne inštrumente, na moderne flavte. In ja, je res zanimivo, ker mogoče je kljunasta flavta še bolj ima večjo, daljšo zgodovino kot ostali inštrumenti, ker flavto so v bistvu igrali že od samega začetka in jo potem prilagajali obdobju. V času romantike se je to mogoče mečken zgubil, ker je bila estetika takrat drugačna, zahteve so bile bolje bilo usmerjeno v velike orkestre, pa to nek mogočen velik zvok in flavta temu nekako ni ustrezala. Ampak v zadnjih letih, zadnjih 20-ih, 30-ih oziroma še mogoče malo več, no, je pa spet postalo zelo veliko zanimanje za kljunasto flavto in od 60-ih, 70-ih letih je v bistvu več literature specifično za kljunasto flavto kot vsa literatura prej. Tako da je v bistvu ena velika eksplozija teh nekih modernih skladb za kljunasto flavto, ki so, kdaj so eksperimentalne, kdaj so še vedno nekako okusne, ampak definitivno je nek drug zvok, ki je zelo zanimiv, no? In res se da marsikaj izvlečiti iz kljunaste flavte, škoda pa eno, ker res ni večkrat na kakšnih teh bolj odmevnih odrih, ker se mi zdi, da na tak način bi flavta tudi zgubila mogoče malo ta slab sloves, ki ga ima sedaj.
Thank you.
Ne vem, popravite me, se mi zdi, da je morda zaradi tega pihanja, zaradi sape, bolj podobna, ne vem, petju, glasu, tudi bolj intimna.
Ja, definitivno. Se mi zdi, da zato rečejo, da je flavta lahka za igranje. Naklonost do flavta je zelo, zelo lahko dobiti zvok. A ne? Nek začeten zvok je najlažje dobiti naklonost do flavta in se mi zdi, da zaradi tega jo dajo kot nek začeten inštrument. Težko je pa dobiti lep zvok. Je zanimivo to, ker ste tudi omenili, da je podobna petju. Veliko teh traktatov zgodovinskih primerja flavto tudi petju in tudi tehnika, na kakšen način mi igramo, je zelo podobna petju. Ne? In tudi vse te načini okraševanja v času renesanse, času baroka, zelo podobno je kot pri petju. Ne? In na flavti se pogosto tudi uči, na kakšen način se potem ornamentira za petje ali obratno. Torej, definitivno je zelo podobno in je, ja, flavta je zelo intimna, no, kot inštrument.
V Gracu torej študirate zdaj baročno obo. Kakšna je razlika med baročno in običajno obo?
Torej, baročna oboa je pravzaprav zelo podobna kljunasti flavti, baročni kljunasti flavti. V bistvu nima nobenih teh pomožnih zaklopk, je zelo preprosta, ima v bistvu samo eno zaklopko spodaj, kar omogoča, da je lahko inštrument malo večji, ima potem malo večji obseg. Ampak ja, pravzaprav jo lahko primerjam s kljunasto flavto. Edina razlika je to, da kljunasta flavta ali blok flavta, ne, ima na vrhu inštrumenta blok v inštrumentu in ta blok proizvede zvok. Pri baročni oboji pa v bistvu imamo ta dvojni jeziček, preko katerega dobimo zvok. Torej, v bistvu to je razlika, spodnji del je pa zelo podoben na izgled kot kljunasta flavta. In baročna oboa so jo opisovali v teh traktatih kot zvok baročne oboje, kot nek najsvetlejši zvok, tudi podoben glasu. In je res zanimivo, ne, kako so te inštrumenti bili nekako povezani z glasom, včasih ali šlo za flavto, ali šlo za obo. Je zanimivo, je nekaj intima v teh inštrumentih.
No, kako pa je igrati čembalo pa v zadnjem delu današnje oddaje? Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju govorim z Urbanom Klančarjem, mladim glasbenikom, ki se ukvarja staro baročno glasbo, igra veliko inštrumentov od orgel do kljunaste flavte, baročne oboje in čembalo. Urban, to je pa spet nek poseben inštrument s posebnim zvokom in seveda s posebno tehniko.
Ja, je res nek svoj inštrument, jaz ga pogosto imenujem tudi kraljevski inštrument, ker se je res uporabljal predvsem v času baroka in v bistvu že samo s tem, da je nekdo imel čembalo, je pokazal družbi nek status, neko veljavo, jaz pa nekaj več veljam, ne? Jaz si lahko privoščim in inštrumente, in, ker inštrumenti so bili včasih zelo dragi, in tudi glasbenika, ne? Ki je znal igrati na ta inštrument. Nekako priučil sem se ga sam in začetek igranja na čembalo je res v bistvu zelo težek, ker v času baroka ni bilo tako kot danes, ne? Torej sama možnost kopiranja, printanja not je bila zelo draga in v tistem času so v bistvu za čembalo pisali na tak način, da so v bistvu izpisali samo linijo, ki jo igramo z levo roko, desno roko si pa v bistvu moral improvizirati kar sam, torej pomeni, da si mogel poznati harmonijo, poznati si mogel neke te generalbasne označbe, torej nad linijo, ki jo igram z levo roko, so izpisane neke številke in jaz moram nekako identificirati, kaj te številke v nekem harmonskem kontekstu pomenijo in si hkrati izmišljevati neko melodijo tudi v desni roki, ki je potem nekako opora oziroma ja, neko sodelovanje, nek pogovor z solističnim inštrumentom, ki ga spremljam.
Kombinacija matematike, umetnosti.
Ja, je res. Ja. Sej, tudi v bistvu glasba je bila v tistem času nekako povezana z matematiko zelo, ne, in tudi ja, z vse vesolje, vse je nekako zelo povezano med sabo. Matematika, umetnost, ja, je. Je zakomplicirano in res, kot pravim, je, začetki so bili zelo, zelo težki. Mislim, da sem v mestu dene dvakrat obupal, ampak na srečo sem imel še druge inštrumente, s katerimi sem se zamotil in ostal v stari glasbi. Ampak ja, potem čez čas nekako osvojiš te tehnike. In jaz zdaj vidim, koliko je fenomenalno, ker kot multiinstrumentalist res razumem glasbo veliko, veliko bolje in na posebno drugih nivojih. Najprej kot solist razumeš neko melodijo, kot nekdo, ki hočeš povedati neko zgodbo, kot nekdo, ki spremlja solista, pa še dobiš ta upogled, kako se v bistvu spremlja in tudi piše skladbe, ne? Ker je veliko nekih teh vzorcev, ki so bili v tistem času zelo pogosto uporabljeni za spremljavo in na tak način tudi vidiš, aha, okay, to je pomembno v skladbi, a ne? In je res povsem druge dimenzije se ti odprejo, res.
Kako je pa priti do čembala v Sloveniji?
Zelo težko.
Ja,
zelo težko, ker v Sloveniji nimamo izdelovalca čembalov. Čembali so dragi inštrumenti. Imamo jih pravzaprav kar nekaj. Težko je, ker ni veliko glasbenikov, ki bi jih igrali. Težko je, ker je vzdrževanje tudi kar precej drago, oziroma moraš biti sam tak človek, da si upaš menjati strune, malo kdaj kaj izbrusiti, kakšne tipke. Tudi da težko je, ker ali ga imaš v nekem prostoru, kjer imaš skozi koncerte, ali pa ga moraš potem tovoriti iz enega kraja na drugega, torej potem rabiš še neko posebno opremo, ali da imaš avto, ali da imaš neke kombije, pa nekaj tako, da na tak način predstavljaš. Torej, je težko v bistvu v Sloveniji res imeti svoj čembalov. Jaz sem imel srečo, da sem ga v bistvu dobil od neke profesorce, ki je tudi se sama ukvarjala s čembalom nekaj časa, iz Horjula. In je pa tudi zanimivo, ker čembali so, ni samo, rečeš, ena varianta, torej lahko ima več registrov, lahko so večji, manjši, lahko ima dva manuala, tako kot orgle, lahko je en, torej je zelo veliko teh parametrov in težko v bistvu ugodiš ceni in funkcionalnosti. No? Ampak se mi zdi, da jaz imam kar srečo, ne, ker jaz imam tudi svoj čembalo in je res fajn, ker sem nekak dobil ta pravo razmerje med vsem, tako da je fajn.
In za boljšo predstavo, pri klavirju gre za udarjanje, ne, po strunah, pri čembalu pa za
trzanje. Tako, ne? Ja, tako. Torej klavir, ko ti pritisneš na tipko, je mehanizem v zadej tak, da je neko kladivce, ki udari po struni, pri čembalu pa v bistvu ko ti pritisneš na tipko, se v zadej v čembalu sproži neka trzalica, ki v bistvu udari, oziroma ne udari, ampak brenkne na ob to struno in potem, ko popustiš, torej, ko dvigneš prst iz tipke, pa neka vata, nek filc potem zaduši spet struno, tako da zvok izgine na ta način.
Ob koncu samo še to vprašanje, to je res zelo zanimiva glasba, zdaj sva malce pokukala vanjo, pa vendar bi se dalo o njej govoriti še in še. Urban, koliko je Urban Klančar drugačen prav zaradi teh svetov, te stare baročne glasbe?
Jaz moram reči, da ta glasba mi je res spremenila življenje, najprej itak sem jo vzel kot nek to poklic, ampak tudi tako vidim, kako je, ta glasba ni samo glasba, torej jaz res vidim, da jo dojemam na tak način, res način življenja je v bistvu, ne? In razumevanje skladb, s katerimi se ukvarjam, to niso samo neke note, pa neka spremljava zraven, ampak vse je premišljeno, napisano z neko preciznostjo, torej očitno tem skladateljem res ni bilo vseeno, kaj so napisali, čeprav so pisali ogromno, pa z nekim namenom, se mi zdi, da ta odnos, ki so ga oni imeli do glasbe in jaz, ko se s tem ukvarjam, res vidim, ni vseeno, kaj daš od sebe, a ne, na kakšen način. Torej, do vsake stvari, vsako stvar, v katero se vržeš, v česar se lotiš, moraš imeti nek odnos najprej do samega dela, potem do sebe, in potem se tudi vprašaš, kaj bo to prineslo družbi in nasploh, a je to nekaj, kar je v redu, a ne? In res vidim, da pri vsaki stvari, ki jo delam, se vprašam, aha, tako kot pri glasbi, najprej, aha, kaj je to, na kakšen način bo to men pomagal in tudi drugim, torej res gre za večdimenzionalne svetove in ja, je res način življenja, no tako.
Urban Klančar v kolokviju, če pa ga želite slišati, kako muzicira, pa drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prihodnji četrtek ob 19.30 v cerkvi svetega Benedikta v Stranjah pri Kamniku, študentje Akademije za glasbo in Urban Klančar v koncertu Muzika sakra paratur nobis. Vstop je prost. Urban, najlepša hvala za tale pogovor, pa za ta izlet v staro baročno glasbo.
Ja, z veseljem.
In seveda uspešno, pa predvsem veliko užitko ob glasbi še naprej.
Najlepša hvala. Kolokvij.